Otu ihe naanị gị mee na mụọ ma epe mama. Adam ka na-enye ya iv tigbu a na-akpa ahụju. Kenge ọ tigbu ya bụ ihe kpa ahụju kpa anya ndị nyandị gị ọwụ tiwu. Kende Adam tanga nga ụwa. Jibu ibinyela ya na ugbu ahụ. Ee, nge dunye ji nge so ndu ma. Kele ebi ye nge vụ ịgba vọdọ chere. Ee, bi ya mee jọ. Kenge ọ dị anya anyị ma, tanga iv bụ tabe nga ma. Ye bi ya bi da jandama nge fe ma bụ ya. Jiba ya ndu ire ma, ye ba mụne. Kende na ka ibu ima wa a deji Adam tanga nye ji gama. Kenge ọ dị anya bụ ka kari ji ma. Ye ji ba biji wee nga. Ye bi ya so ndu lọ bi ma. Ye bi ya ba lọ kuna fọ dara ma abigo. Ke ka ji wo ti ana a nuvu ju ya mo. Ke Adam a nyingi nye ji atu iv. Nyanyi ji iv ji Adam nyanyi ji. Ke intinga le ya na ye intingi na sa. Pe na munge bu mubi ati mo. Mo bu angwele tu ngo ma. Mwa o mo ngo ya fisiwe lo. Kia wole Adam pila. Kengo onde aye fo ye wati ona makwa. Ye a indoro ye a yoyoro. E na we a lapye a setan I kuravui. Ye nubwe indoro ji ingi yo mwa tame a pe mwe a mabongo ya kan. Ye indoro ji tame angara a Yesu Christi.